Sjötti kafli. Enn einu sinni safnaði Davíð saman öllum vopnfærum mönnum í Ísrael 30.000 manns. Hann hélt af stað ásamt öllum hersínum og hélt til Baala í Júta til þess að sækja þangað örk drottins sem ber nafn drottins hersveitana sem situr í hásæti yfir kerúbónum. Þeir sóttu örk guðs á nýjum vagni og fluttu hana frá húsi Abinadabs sem var uppi á hæðeitni. Ússa og Ahjó, synir Abinadabs, stjórnuðu vagninum sem örk guðs var á. Ahjó gekk á undan örk guðs. Davíð og allir Ísraelsmenn dönsuðu af miklu móði frammi fyrir augliti drottins, sungu og léku á sítara, hörpur, pákur, bjöllur og málmgjöll. Þegar þeir komu á þreskivöll Nakons hnutu uxarnir. Ússa tegði sig þá til arkar guðs og greip í hana. Þá blossaði reiði drottins upp gegn Ússa vegna þessarar yfirsjónar og laustan Ússa banahögg. Hann lét lífið við hliðina á örk guðs. Davíð var mjög brugðið vegna þess að drottin hafði hrifið Ússa svo snögglega í burtu. Hann nefndi þennan stað Peres Ússa og það heitir hann enn. Davíð hræddist drottin á þessum degi og spurði Ætli örk drottins komist nokkur tíma til mín. Davíð vildi því ekki láta flytja örk drottins heim til sín í borg Davíðs, heldur sneri með hana að húsi Óbeðs Edóms frá Gat. Örk drottins stóð í húsi Óbeðs Edóms frá Gat í 3 mánuði og drottin blessaði Óbeð Edóm og alla fjölskyldu hans. Davíð konungi var sagt, drottin hefur blessað fjölskyldu Óbeðs Edóms og allt sem hann á vegna arkar guðs. Davíð fór þá glaður í bragði og flutti örk guðs úr húsi Óbeðs Edóms upp til borgar Davíðs. Þegar þeir sem báru örk drottins höfðu gengið 6 skref, færði hann naut og alikálf sem sláturfórn. Davíð sjálfur dansaði af miklum móð frammi fyrir augliti drottins búinn línhökli. Þannig flutti Davíð og allir Ísraelsmenn örk drottins norður eftir með fagnaðrópum og hafurshornablæstri. Þegar örk drottins kom til borgar Davíðs varð Mikal, dóttur Sáls, litið út um glugga. Er hún sá Davíð konung hoppa og dansa frammi fyrir augliti drottins, fyrirleit hún hann í hjarta sínu. Örk drottins var nú borin inn og henni komið fyrir á sínum stað í miðju tjaldinu sem Davíð hafði látið setja upp fyrir hana. Því næst færði Davíð brennifórnir og heillafórnir frammi fyrir augliti drottins. Eftir að Davíð hafði fært brennifórnina og heillafórnina, blessaði hann fólkið í nafni drottins hersveitanna. Loks lét hann útluta öllu fólkinu, öllum Ísraelsmönnum, körlum og konum, hverjum fyrir sig, einum brauðhleif, einni döðluköku og einni rúsínuköku. Því næst hélt hver og einn heim til sín. Þegar Davíð kom heim til að heilsa fjölskyldu sinni, gekk Mikal, dóttir Sáls, á móti honum og sagði En hvað konungur Ísraels bar sig virðulega í dag? Hann beraði sig fyrir framan ambáttir manna sinna eins og skrýllinn gerir. Davíð svaraði Mikal, fyrir augliti drottins dansaði ég, hans sem tók mig fram yfir föður þinn og alla fjölskyldu hans og hefur gert mig að höfðingja yfir líð sínum Ísrael. Ég mun leggjast enn lægra en þetta og falla enn frekar í eigin augum, en meðal ambáttanna sem þú nefndir er ég mikils metin. En Mikal, dóttir Sáls, var barnlaus til ævi loka.